Kulabanye njalo abantu abathi kulilungelo likaMgabe ukuthi ayekwelatshwa emazweni njengoba wayengumongameli welizwe leZimbabwe. Abangasekeli lokhu bathi kumele uMgabe ayelatshwe eZimbabwe njengomuntu wonke obhekane lobuzima elizweni. Bacabangela ukuthi uhulumende usebenzisa imali eningi ukwelapha uMgabe. Omunye wacabanga lokhu uNkosazana Pretty Mpofu, isakamuzi sakoBulawayo.
Ngibona ngantha ukuba kwakhe khona ngale ngezinye futhi imali eziphumayo elizweni esiyalatshwa. Engingafanisela ngithi kuyafanana lo kuka-vice president, laye sokunezinyanga eziningi esiyalatshwa emazweni. Nenye imali yesteti yena liyana okumele ukuthi ngabe iyasincedisa, kodwa iyaphuma, bayaphuma besiyalatshwa ngayo kwamanye amazwe. Thina ngathi ezibhedlela kusala kungalamithi, kungalalutho.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Phesi Mcijo, okunhlanganiso yabantu abathenga bethengisa impahla e-Streetwise Informal Traders Association.
Ezempilakahle ikulelela kithi azilungiswanga kahle, yikho kumenza agcine sehlala kwesikhathi eside kangaka. Yalo khonokho kuyenza ukuthi imali okufanele ukuthi nga iyalungisisa ezempilakahle ezweni ingatholakali, ngoba uzathola ukuthi yena emunye enjalo usebenzisa izigidi eziningi. Okuyukuthi sokusitsho ukuthi yena nguyena yedwa okhathalelwayo, iningi uZulu akasatholi ncedo olufanele ukuthi ngawe uyalithola ngemali yona leyo. Ngoba ungakhangela imali ye-tax yona leyo kumele ukuthi ngayisebenza kwezempilakahle kuyo wonke umuntu. Namhlanje nje besikomunye umhlangano kukhulunywa ngokuthi yonelela kithi ilizwe lile lama-ambulensi kuphela ayi-282, okuyukuthi imali zonke zonezo ezithathwa zisiya kwelaphisa abanye ngaphandle kwelizwe, kugoqela yena wayengumongameli weleli lizwe, kumele ukuthi ngazi yasiza kuthengwa ama-ambulensi.
Kodwa-ke umnumzana Joseph Juma webandla le-ZANU-PF wake wamela iphelandaba Mpophoma edale lephalamende uthi uMgabe ulelungelo lokwelatshwa eSingapore lakwamanye amazwe.
Umuntu obengumongameli ulamalungelo akhe awatholayo noma esephumile. Njalo ubuntu bethu vela abuvumi ukuthi kona sichothwe izinto enjalo, umuntu omdala nxa ethe wehlelwa yokugula ebese siyakhangela lapha abezele ekhangelwa khona. Yikuthi nje thina sesilahle ubuntu, yonke into vele sesibonile, sesigcwele ngenzondo lolaka, sesichothoza nje noma yini. Nambondi kona kulento embi kubona uhulumende okhona kathesi agcine ufoma ephrezidenti wabo. Kuyinto vele eyenzeka amazwe wonke. Imali siyayibona, but singakhangela imali ukudlula impilo yomuntu. Njalo singabi ngonkulunkulu ngokosebenza asefake umgoqo womuntu ukuthi hayi umuntu sekumele ngokosele minyaka ethize akusamelanga ayelatshwe, sekumele apho ngulekelwa afe.
Umnumzana George Jaramba, owayesikhulumeli sikaMgabe engakasuswa esikhundleni, wake wabika ukuthi uMgabe uhlutshwa ngamehlo. Akwaziwa okwamanje ukuthi uhlutshwa yini. Udokotela ozimele yedwa u-Elopis Banda uthi minengi imikhuhlane ehlupha abantu asebekhulile abanjengoMgabe oseleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisificamunomunye lane 94.
Umuntu osekhulile imikhuhlane iba minengi ngoba izitho ziningi, kuqalisa kule izitho ezinjengezandla, isifuba, ingqondo. Njalo umuntu nxa esekhulile kuyavama ukuthi bebe le mikhuhlane yemvukuzane. Nxa kuwukuthi umuntu esehlala inyanga ezine esesibhedlela, kuvame ukuthi ngabantu abangabe bele mikhuhlane yemastroke, yiyo ehlalisa umuntu isikhathi eside esibhedlela. Imikhuhlane enjengeyemvukuzane le engikhulume ngayo, la iyahlalisa umuntu isikhathi eside esibhedlela. Eminye imikhuhlane uyangena uphuma, ungena uphuma, ungahlali isikhathi eside esingako.
UMongameli Emmerson Mnangagwa uthi odokotela bakaMgabe bathi usengcono njalo uhulumende uzaqhubeka emnika konke akufisayo. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu loJaramba oseyisikhulumeli sikaMnangagwa. UMgabe wahluthunelwa umbuso libutho ngomnyaka ka-2017 lincedisana loMnangagwa, ibandla le-ZANU-PF, uZulu ledala lephalamende. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguGibbs Dube.